Dámy a pánové, vítejte u našeho dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Dnes je tu se mnou opět kolega z analytického týmu Dominik Rampla. Dominiku, vítej.
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi pozvání přijal a budeme společně komentovat jednak, co se děje u nás v naší firmě, v naší multifamily office, ale také trošku okomentujeme, co se děje na kapitálových trzích a jak s tím my pracujeme.
Super.
Tak. Pojďme možná hned na první téma. A dost často dostáváme otázku od našich potenciálních klientů nebo od našich klientů, co umělá inteligence. Ale ne ve smyslu investičním, ale do jaké míry my vevnitř ve firmě využíváme umělou inteligenci. A protože je to pro nás poměrně intenzivní téma a ty si nedávno připravoval takový specifický software i s využitím třeba umělé inteligence, tak pojďme si chvilku o tom povídat. Co nám o tom řekneš?
Pokusím se to popsat, jak zmiňuješ, tak teďka opustíme tu investiční část, ale náš názor je takový, že ta umělá inteligence bude mít obrovský dopad na třeba růst produktivity a určitou transformaci ekonomiky v následujících letech. A jak s tím pracujeme my, tak v posledních týdnech jsem si hrál s umělou inteligencí, která mi vlastně pomáhala s programováním takového dashboardu, který nám pomáhá analyzovat riziko margin callu. Dostáváme se k tématu lombardních úvěrů, protože s nimi aktivně pracujeme. A v podstatě pomocí tohohle softwaru se snažíme co nejvíce eliminovat riziko, abychom, protože vždycky, ne vždycky, ale většinou to zadání u klientů je takové, že pojďme aktivně pracovat s pákou, ale za předpokladu, že nenastane situace margin callu. Margin call pro klienty, kteří to nevědí, znamená situace, kdy v podstatě to portfolio klesne pod bankou stanovou hodnotu a klient musí doplnit odhotovost nebo bude vlastně nucen čas těch zainvestovaných aktiv odprodat. Takže v podstatě tenhle software je něco, čím se nerozhodujeme na základě intuice, ale využíváme data a simulaci toho, jak by to portfolio vypadalo v případě krize, poklesů a různých dalších scénářů, co na trhu můžou nastat.
Já se tady u toho možná zastavím, protože ten software je velmi komplexní a velmi propracovaný a jenom pro, aby si udělali naši posluchači představu, nepracuje s žádnými obecnými modely, ale pokud to říkám správně, když tak mě doplň, Dominiku, protože vstupují do toho softwaru specifická data k tomu danému investičnímu portfoliu daného investora. Takže když připravíme dlouhodobou investiční strategii pro klienta a pro investora, nasázíme data, použijeme data, která máme veřejně dostupná, respektive platíme za ně nějaké prostředky, nasypeme všechna tato data do softwaru, tak nám vyjdou data, vyjdou čísla, vyjdou výsledky, která jsou specifická pro to dané investiční portfolio, pro tu danou investiční strategii a pro toho daného klienta. Je to tak?
Je to tak. Kombinujeme dva přístupy. Jeden je, že vlastně analyzujeme pomocí toho softwaru, který ty popisuješ, jakou volatilitu má dané portfolio, které jsme navrhli, jakou kolísavost, tedy volatilitu, s tím je spojená rizikovost a očekávaná výkonnost. Jak se třeba tady tohle portfolio chovalo v době globální finanční krize, jak se chovalo v době, kdy začala válka na Ukrajině při pandemii COVID. A pak jsou tam také scénáře, jak by se tohle portfolio chovalo, kdyby centrální banky ve Švýcarsku snížily nebo zvýšily úrokové sazby, kdyby americká centrální banka zvýšila úrokové sazby. Takže vlastně je to poměrně komplexní nástroj, který nám dává přesná data a tyhle data potom můžeme použít v tom našem softwaru, který vlastně s těmi daty pracuje a už přímo modeluje ty scénáře a s jakou pravděpodobností nastane ta daná situace v tom horizontu, který tam my definujeme.
Já to přece jenom ještě doplním, protože má ještě jedno specifikum ten software. On nám pomáhá správně alokovat kapitál i do těch dvou základních kategorií investičních aktiv, které my tak máme definovány, a to na veřejný trh a do světa private equity. Takže pro představu posluchačů, jak komplexní je to nástroj, nezůstáváme jenom ve světě veřejných kapitálových trhů, ale právě nám pomáhá tento software řídit tu základní alokaci, to, do jaké míry budeme využívat lombardní úvěr a to, do jaké míry dosáhneme nějakého dalšího efektivního zhodnocení.
Přesně tak. Já tam ještě doplním pár parametrů, které vstupují do toho modelu. Jak zmiňoval Pavel, tak v podstatě kombinujeme dva světy. Svět veřejného kapitálu, čili akcie a dluhopisy primárně, a svět soukromého kapitálu. A ta banka se vlastně na tyto dva světy dívá odlišně a co my tam vlastně musíme, nebo co do toho modelu vstupuje, i to, jakým způsobem třeba banka oceňuje ty jednotlivá aktiva, přičemž se zde budeme opakovat, že veřejné trhy mívají větší zástavní hodnotu, procentuální, například na určité akciové ETF nástroje můžete získat 75-80% zástavní hodnoty. Potom jsou zde ty private equity fondy, svět soukromého kapitálu, kde vlastně některé banky neposkytují vůbec žádné LTV hodnoty, anebo třeba maximálně 30%. Takže tohle jsou taky věci, které v případě krize budou velmi ovlivňovat to, jestli nastane to riziko toho margin callu.
Co u tohohle softwaru vnímáš vlastně jako tu největší přidanou hodnotu pro investora jako takového?
Využíváme tam takzvané Monte Carlo simulace, to znamená, že jsme schopni při daných parametrech projet, využíváme aktuálně 15 000 scénářů, takže jak by se tohle portfolio v tom 20-letém horizontu chovalo, a ne jednou, ale v podstatě 15 000krát, takže jsem rád, že se nebudeme rozhodovat na základě emocí nebo domněnek, ale na základě toho, jak funguje pravděpodobnost.
A já to možná ještě o jednu věc doplním. Nerozhodujeme se na základě obecných pouček, jak by se měly trhy chovat v nějaké situaci, ale opravdu podle precizních výpočtů.
Pavle, občas se nám stane na úvodní schůzce, že investor položí dotaz, jaká je ta naše přidaná hodnota, když on sám si v minulosti obchodoval s akciemi a 10% ročně zvládl udělat sám. Jaký máš na to názor?
Je to poměrně časté téma. Člověk, který má svoji firmu, která mu začne generovat nějaké zisky, a začíná přemýšlet, co s tím kapitálem, a mimo třeba investice do investičních bytů, tak si začne hrát na burze. A to, co říkáš, tak opravdu jsme zažili nesčetněkrát, že za námi takový člověk přišel a říká, dobře, a jaký výnos mi vlastně přinesete? A když se začneme bavit o třeba výnosu 10-12%, tak se zpravidla zarazí a řekne, ale když vy jste odborníci, a to jsem si byl schopný generovat i na burze sám, těch 10-12% už 2-3 roky pravidelně si vygeneruju. Tak v čem je ten rozdíl? Ten rozdíl je zásadně v té částce. Že je něco jiného, když investujete malou část svého kapitálu a takzvaně si hrajete na burze a vybíráte různé akciové tituly, zpravidla neinvestujete do fondu, ale investujete do konkrétních akcí. V posledních letech byl velmi populární třeba Palantir, Nvidia a podobné tituly, na kterých se opravdu dá generovat velmi zajímavý výnos. Řeknu nejenom 10, možná 25%, 30% v některých letech není až tak složité. To, co je složité, tak jsou dvě věci. Jedna věc je přinášet tenhle výnos opakovaně po dobu 10, 20, 30, 40 let, protože něco jiného je v posledních 2-3 letech generovat dvouciferné výnosy, a něco jiného je opravdu dlouhodobě takový výnos generovat. Ale ten největší rozdíl je generovat takovýhle výnos na malé částce na hraní versus nad celým rodinným majetkem, nebo nad celým rodinným investičním kapitálem. A pokud se bavíme o rodině, která třeba prodá firmu za vyšší stovky milionů, tak asi nebudete těchto vyšších stovek milionů spravovat investičně stejně, jako jste si hráli s těmi jednotkami milionů na burze. Asi se vám složitě bude rozhodovat, když máte kapitál třeba 600 milionů, že z toho vezmete 100-150 milionů a zainvestujete do Palantíru jako spekulativní investice, kde samozřejmě může hrozit riziko nevratné ztráty. Protože je potřeba si přiznat, že u jakéhokoliv akciového titulu, pokud nebudete ty firmy monitorovat téměř na denní bázi, nebudete je permanentně sledovat, tak vám hrozí riziko nevratné ztráty. A těch příběhů z minulosti jsme zažili spoustu, možná historicky ten nejočividnější Nokia, výrobce mobilních telefonů, absolutně dominantní hráč globálně a během velmi krátkého období přišel absolutní pád té firmy. A můžeme se bavit o spoustě dalších firm z různých odvětví. Takže v tom vidím ten největší rozdíl. Je tam určitý silný psychologický tlak, který ovlivňuje vaše rozhodování. A neříkám, že to není možné, ale 999 lidí z tisíce opravdu není schopno stejně se rozhodovat nad malou částí kapitálu v jednotkách milionů nebo nad celým rodinným majetkem. A ta rozhodnutí jsou opravdu zásadně ovlivněna. Takže to je asi za mě to nejklíčovější.
Souhlasím s tebou, že když potom tohle téma dále rozvíjíme, tak investoři sami přiznávají, že to rozhodování, do čeho vložit ty peníze, nebylo na základě, když se řeknu dat, ale spíše na základě emocí a laického sledování toho trhu, nebo když někdo něco napsal na Twitter. A nemyslím si, že to rodinné bohatství jako takové by mělo podléhat takové náhodě.
Přesně tak. Navíc je potřeba si uvědomit, že při investování na veřejném akciovém trhu, když investují do konkrétních akciových titulů, tak málo kdy mám k dispozici informace, které je nezbytné pro to, abych si dokázal velmi přesně představit, co se s tou firmou bude dít v horizontu 2, 3, 4 let. Zpravidla se rozhodují na základě dat o minulosti té firmy, což jsou veřejné reporty, jsou to kvartální finanční účetní výkazy firem a tak dále a tak dále. Všechny firmy, které jsou obchodované na burze mají tam nějakou dominantní roli, tak mají čtvrtletní tiskové konference, kde reportují ta data a tak dále a tak dále. Ale to jsou všechno data o minulosti té firmy. A když se dívám o tom, že v tomhle kvartálu firma reportuje nějaké výsledky, zpravidla je to výsledek jejich činnosti, jejich aktivit, které udělali třeba rok, dva, tři zpětně, kdy udělali nějakou investici do nové výrobní linky, a zainvestovali do nějakého nového projektu a podobně. Takže pokud se teď rozhodují o tom, že budu investovat do konkrétního akciového titulu, tak potřebuju se dívat na to, co ta firma dnes dělá pro to, aby generovala zajímavé hospodářské výsledky v horizontu 2, 3, 4 let, neboli v tom mém investičním horizontu. A to už jsou informace, které nejsou tak veřejně dostupné a je potřeba se k ním nějakým způsobem dostat. A řídit celý rodinný kapitál a investovat dle historických dat, tak opravdu není ta správná cesta. Možná bude mít takový investor štěstí, možná se dokáže oprostit od všeho a možná se i dostane k nějakým interním informacím z jednotlivých firm, které mu pomůžou řídit celou tu strategii. Ale je to něco, co vás musí bavit. Něco, čemu se chcete věnovat každý den, ideálně několik hodin denně, analyzovat, zpracovat, vyhodnocovat a dělat zásadní rozhodnutí a stát si za těmi svými rozhodnutími. A to je to, co je na tom nejtěžší. Takže ano, klidně to může být o tom, že malou část kapitálu si nechám, takzvaně na hraní, a větší část kapitálu svěřím profesionálům. A může se klidně stát, že i z pohledu výkonnosti ty profesionály budu porážet. Protože zpravidla je tam i trošku jiné zadání, protože když mám někomu spravovat většinu jeho rodinného kapitálu, tak vždy je jedno z těch zadání v žádném případě nerealizovat nevratnou ztrátu. Kdežto s tou malou částkou na hraní, tam klidně můžu jít do velkého rizika a klidně nějakou ztrátu realizovat.
Popsali jsme si situaci, jak by to ideálně vypadat nemělo. Co je ten ideální scénář?
Samozřejmě ideální naší optikou, která samozřejmě nemusí každému vyhovovat, ale když už se bavíme o částkách v objemech ve stovkách nebo vyšších stovkách milionů korun a odřejdejme tomu rodinné majetku nebo přemýšlení v mezigeneračním horizontu, tak to klíčové, co je potřeba tomu majetku dodat, tak je nějaký systém, strukturu, řád. To je to nejzásadnější a možná i na tom to nejsložitější. Protože co dodává ten systém? Ten systém mi dodává klid, dodává mi nějakou sebedůvěru a nějakou jasnou predikci, jak se ta hodnota toho rodinného majetku bude vyvíjet. A druhá věc je, že ten systém jako takový mi dá další nějakou úroveň svobody. Svobody v tom rozhodování, jak vlastně s tím kapitálem budu nakládat. Protože jedna věc je, když se vrátím k tomu předchozímu povídání, že si investuju na burze do jednotlivých akciových titulů. A druhá věc je, že systematicky třeba vedle rodinného biznesu a rodinného nemovitostního portfolia, tak vedle toho generuju systematicky investiční strategii, investiční portfolio, které můžu i do budoucna využívat jako zdroj financování pro zajímavé projekty biznisové, které se kolem mě objevují. A je to velmi častý scénář. Spousta lidí, kteří podnikají, mají třeba více firem v rodině, tak se setkávají se zajímavými investičními příležitostmi. Mají na to cit, mají na to čich a hlavně se setkávají s dalšími biznismeny, díky čemuž se dostávají k těmto příležitostem. Ale to nejcennější, co v ten moment potřebujete, tak je rychlý zdroj kapitálu, který na ty příležitosti můžete použít. A můžete se spolehnout na vlastní biznis, ale ne vždy je vlastní firma v situaci, že může uvolnit třeba jednotky milionů nebo nižší desítky milionů na nový projekt. A když máte kapitál v investičních nemovitostech, tak ty se také velmi těžko rychle prodají, abyste ten kapitál získali. No a když máte systematicky zainvestováno a využíváte správně ten investiční kapitál v té investiční strategii, tak si můžete rychle sáhnout třeba na lombardní úvěr, kterým můžete ten projekt zafinancovat. Ale musíte v té strategii počítat i s touto variantou. Takže celá ta koncepce, celá ta investiční strategie, když říkáme, že musí mít systém, musí mít strukturu, musí mít řád, tak je to o tom, aby mi umožnila svobodně reagovat na jakékoliv životní nebo biznisové situace, které přijdou. A reagovat velmi rychle, aniž by se celý ten systém narušil, protože ten systém s těma situacemi musí počítat. A když si pojmenuju tady ten systém, tak pak už tam jenom dodávám jednotlivé nástroje. A ve výsledku je úplně jedno, jestli zvolím akci A nebo B, nebo ETF fond C, nebo ETF fond D, protože to už je jenom ta technická stránka. Ten systém je nad tím to nejdůležitější. To je ten náš pohled, to je ta naše filozofie a ten systém nám musí dodávat tu svobodu.
Rozumím. A často se také investoři ptají, kolik jsme zvládli minulý rok vydělat klientům. Jaká je naše odpověď?
Já ty otázce naprosto rozumím, ale my na ní odpověď nemáme, protože ta naše řešení jsou natolik individuální pro jednotlivé investory a natolik komplexní, že vlastně já můžu říct, že jsme třeba investorovi XY přinesli 12%, jinému 17%, jinému 5%, jo, ale ono to tomu člověkovi, který se na to zeptá, tak mu to vůbec nic neřekne. Tady je potřeba se na to podívat úplně odlišnou metrikou. A vrátím se k tomu systému versus k tomu individuálnímu investování na burze. Protože je potřeba si v rámci toho systému také pojmenovat, jestli nevratná ztráta třeba části toho investovaného kapitálu je pro toho investora akceptovatelná nebo neakceptovatelná. A tohle je potřeba si naprosto precizně pojmenovat. Takže když se bavíme opravdu o stovkách milionů korun a klient nám vydefinuje, že v žádném případě nechce podstoupit riziko nevratné ztráty, takhle toho musíme také nastavovat tu strategii. Ale i s takovým investorem jsme schopni dosahovat bez problému dvouciforných výnosů, pokud správně a efektivně budeme využívat investiční páku. Na druhou stranu můžeme mít investora, který vůči investiční páce je velmi skeptický, nechce ji využívat, chce mít případně tu páku k dispozici pro nějaké biznisové projekty, pro biznisové investice a pro zvyšování výkonnosti investičního portfolia ji nechce využívat. Je to naprosto relevantní. A pak takový investor řekne třeba, pojďme vzít 20% toho rodinného kapitálu, pojďme investovat velmi dynamicky s ambicí mnohonásobného překonání běžného tržního výnosu, ale jsem ochoten akceptovat i riziko nevratné ztráty, jsem si toho vědom. A pak s touto částí kapitálu jsme schopni výkonnost celé té investiční strategie také přibližit třeba k 15, 17, 18%. Takže je to velmi specifické, velmi individuální. A spíš je tu otázku potřeba položit úplně jinak. Je potřeba ji položit, jaký má majetek, jakou část toho majetku chci věnovat nebo chci investovat do podobné strategie. Co mi má vlastně ta strategie do budoucna přinést? Bavíme se tady o horizontu 20-30 let, nebo se tady bavíme o mezigeneračním portfoliu, který má vydržet řádově stovky let? A tak dál, a tak dál. Těch parametrů je tam velmi mnoho. Až pak jsme schopni říct, jakou výkonnost jsme schopni takovému investorovi přinést.
Souhlasím, že ty naše řešení jsou velmi individuální a možná jenom doplním právě zpětnou vazbu od jedné z našich investorek, kdy nedávno probíhal sběr dat pro aktualizaci toho investičního plánu a právě krásná zpětná vazba pro tebe, kdy vlastně investorka říkala, že ten tvůj přístup, náš přístup se jí líbí v tom, že my neříkáme, co má být to správné řešení, ale je to o tom, že nasloucháme a respektujeme ty klientovy potřeby s ohledem, jak se k tomu majetku, jak k tomu majetku přistupují a co od toho očekávají. Takže v tomhle vždycky vlastně respektujeme to, aby klient byl s tou investiční filozofií co nejvíce sladěn a dodávala mu určitý klid.
Děkuji za ta slova, Dominiku. Samozřejmě mě ta dáma také potěšila, když jsme si o tomhle povídali. Každopádně možná pojďme zůstat chvíli u našich klientů, protože máme tu zpětnou vazbu od posluchačů, že jsou pro ně zajímavé ty příběhy našich investorů a dokáží se v nich inspirovat, někdy se s nimi stotožní. Tak pojďme možná představit jednoho z našich relativně nových klientů. A záměrně některá data pozměníme samozřejmě, abychom zachovali nějakou míru anonymity, ale jde principiálně o ten příběh, o to, jakým způsobem přemýšlí nad tím majetkem, jak s ním pracuje a jak vypadá ta naše spolupráce a kam vlastně ta naše spolupráce směřuje. Poprosím tě o pár slov.
Jedná se o slovenského investora, který nás oslovil na základě doporučení ze svého okolí. Jedná se o případ, kdy jeho majetek je alokován z velké části 90% plus v nemovitostech, které jsou samozřejmě investiční, generují mu cash flow a je tam několik milionů euro ročně v plusu, když pokryje dluhovou službu. Je to investor, který disponuje majetkem 100 milionů euro plus a to zadání, se kterým přišel, bylo poměrně komplikované. Aktuálně jsme téměř ve finální fázi tohoto případu, kdy nejde čistě o správu toho majetku, tu investiční část, ale tenhle případ byl specifický i v tom, že investor vlastní několik nemovitostí v Monaku, které si koupil za vlastní equity, byly vyploceny byly vykoupeny bez využití úvěru. A investor si uvědomoval, že ta míra efektivity, když využil ty vlastní peníze namísto toho, aby si vzal přímo v Monaku tu hypotéku, takže do určité míry mu ty peníze tam leží v těch nemovitostech. Takže první zadání, než se rozhodl nám ty peníze svěřit, bylo to, abychom vymysleli způsob, jakým se ty monacké nemovitosti dají vytěžit. A to jsme úspěšně zvládli. Kombinujeme tam neúčelový úvěr od americké privátní banky s tím, že ten příběh toho klienta je takový, že několik milionů euro ročně bude investovat z těch přebytků, které nemovitosti generují. Pomocí těchto přebytků se vytvoří další noha nebo další zdroj, další alokace oproti těm současným nemovitostem. Takže investor ví, že se do budoucna nebude muset spolíhat čistě na to, jakým způsobem se bude vyvíjet ten nemovitostní trh na Slovensku. Ale za pár let bude mít vybudováno dostatečně silné portfolio, že i v případě, že ať už jakékoliv geopolitické riziko nebo přímo to nebo riziko na nemovitostním trhu nastane, tak kde odkudkoliv ve světě může mít k dispozici ten investiční účet, který bude otevřen v Curychu. A ta banka vlastně je schopna mu poskytnout ten neúčelový úvěr, aby si na přechodnou dobu vytáhl ty peníze z těch monackých nemovitostí. Banka ví, že tyto prostředky bude směřovat zpět do toho investičního portfolia, takže první část je ten neúčelový úvěr, který jsem zmínil, a další část budeme kombinovat s lombardním úvěrem.
Mě tady ten příběh také hodně zaujal a zaujala mě tam ještě další věc, velmi specifická, s kterou jsem se zatím nesetkal. To poměrně důkladné strategické přemýšlení tohohle člověka, protože sám přišel s tím, že 20 let budoval nemovitostní biznis. A je si vědom toho, že to nelze dělat už dlouhodobě, že ještě několik roků se tomu chce věnovat naplno, ale potom už bude chtít postupně vystupovat. A protože nemá, komu by ten biznis předal, v tomhle případě nemá následníka, který by se o ten biznis dál staral, tak se vlastně připravuje na ty budoucí exity. A sám to vydefinoval tak, že chce dát nějaké pětileté období, náběhové období pro budování toho investičního kapitálu, investiční strategie s námi, aby si zvykl, aby pochopil, a jakmile ji bude mít i sám v sobě vyladěnou, tak začne fáze B, kdy začne exitovat jednotlivé nemovitostní projekty. A je to tak velmi správně. Je to skvělý přístup, protože se tady bavíme opravdu o dlouhodobé práci s kapitálem a není potřeba nechávat tu strategii a to rozhodování na poslední chvíli, ale tenhle příběh je opravdu velmi dlouhodobý, pětiletý náběh, ale připravuje se tím na další období, které bude řádově desítky let nějakým způsobem nastaveno.
Tenhle investor je specifický ještě v další oblasti. Každých, řekněme, 3-4 roky obměňuje svou loď. Takže konkrétně nyní už pomalinku začínáme řešit, jakým způsobem bude ta loď v následujících letech financována. Kontaktovali jsme většinu monackých privátních bank, ať už do budoucnosti s ohledem na koupě dalších nemovitostí, ať víme, jakým způsobem bychom to financovali. Už dneska víme, že ty podmínky, které máme prostřednictvím Švýcarska, jsou bezkonkurenční a i ty cenové náklady, úrokové náklady monackých bank mnohonásobně převyšují to, jaké podmínky máme my prostřednictvím Curychu a Ženevy. A zároveň víme, že ty nemovitosti jsme schopni financovat přímo i v Monaku a ve Francii. A konkrétně, co se týká lodí a letadel, tak to jsme také schopni financovat prostřednictvím amerických privátních bank, kdy jen pro zajímavost na letadla nové je schopna banka poskytnout až 85% zástavní hodnotu.
Děkuju tady za to doplnění, protože myslím si, že z něho naprosto zřejmé, že je potřeba, a my jsme se tou cestou vydali, neustále rozšiřovat ten rozsah služeb. Začínali jsme původně primárně se švýcarskými privátními bankami. Nějakou dobu nám trvalo, než jsme si vyselektovali ty, které víme, že mají největší přidanou hodnotu pro naše klienty, a zároveň jsme schopni tam pro ně vyjednat velmi specifické podmínky. Ale postupem času jsme zjistili, že byť je Švýcarsko jedno z klíčovou destinací v celém investičním světě, tak to nestačí. A proto v současnosti využíváme i velké globální americké privátní banky, které jsou schopny v určitých segmentech nabídnout daleko zajímavější buď podmínky, nebo zajímavější investiční nástroje, nebo zajímavější řešení pro financování například lodí nebo letadel. Stejně tak se pohybujeme v Lichtenštejnsku, pohybujeme se v Monaku. A tady ten široký záběr nám dává to specifické know-how, kdy víme, jak jednotlivé situace řešit a s pomocí jakých partnerů. Mnohdy je to o kombinaci. Na něco řešíme s konkrétním investorem, na něco využíváme s konkrétním investorem švýcarskou privátní banku, ale na něco jiného s tím stejným investorem raději využijeme americkou privátní banku, protože víme, že to řešení je tam vhodnější.
Přesně tak. Je to kombinace několika světů. Aktuálně jsme rovněž dopsali e-book o Monaku a proč je to zajímavé pro investory z celého světa. Tenhle e-book si můžete už dneska stáhnout v popisku, kde je odkaz na náš web.
Dominiku, děkuji za tvé komentáře, včetně tohohle závěrečného o novém e-booku, který mají naši posluchači k dispozici. A budu se těšit na příště, protože i příště si budeme společně povídat o tom, co děláme u nás ve firmě, případně o světě kapitálových trhů a investic.
Moc děkuji za pozvání, budu se těšit.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl našich aktualit moudrého investora. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit opět příště.